Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Sveikinu jūs visus dar kartą, pradėjus naujus viešpaties metus. Visas laikas mums yra duotas, kad pasiruoštume amžinybei, kaip įsibėgėjimo takas galbūt lėktuvui, kurio negalime gaišti, bet kiekviena diena mums yra brangi, kiekviena diena ir pirma, ir paskutinė. Tad linkiu visiems geros gyvenimo kelionės, gero įsibėgėjimo, kad tikrai kiekvienas pakiltume lik dangaus. Na ir pradėjus naujus viešpaties metus, toliau tęsiame mūsų katechezes ir esame viešpaties maldoje. Mes kalbam jau kuris laikas apie viešpaties maldą Tėve mūsų ir šiandien jau apie 7 prašymą. Gelbėk mus nuo pikto. Labai tas prašymas kiekvienam mūsų yra aktualus ir visai žmonijai. Tas paskutinysis prašymas jis yra ir pakartotas ir Jėzaus maldoje. Pats Jėzus meldžiasi žmonės. Evangelijų pagal Joną yra užrašyta ta jo malda. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Taigi štai, kaip ir viešpats meldžia, atrodo būtų bepiga lengviausia. Nu kam čia pasaulyje tie išbandymai, tiesiog viešpats galėtų visus pasiimti dangaus karalystę ir tiek. Bet turbūt reikia tam tikro pakilimo tako, kad mes tikrai įsibėgėtume arba tam tikro laiko, panašiai kaip kūdikiui iščiose. Reikia tų 9 mėnesių, kad jis galėtų gimti šiam pasauliui. Taip ir mums reikia to laiko, kuris mums duotas čia žemėje, kad galėtume gimti amžinybei, kad subręstume, kad išmoktume mylėti, nes dangaus karalystės gyvenimas yra meilės gyvenimas. Ten tiesiog būtų kančia gyventi tiems, kurie nemoka mylėti, kurie gyvena tik dėl savęs. Tai pragaro būsena yra kitokia, kur yra gyvenimas dėl savęs, tik tai amžina vienatvė su visom pasiekmėm, o dangaus karalystė yra amžinas džiaugsmas, bendrystė taip pat su visom pasiekmėm regint Dievo, nes tai yra svarbiausia, kad yra bendrystė su Dievu ir mes turėtume rūpintis ne tik tai patekti dangų, ne tik tai išsigelbėt, bet didžiausias tikinčio žmogaus rūpestis yra regėti Dievą. Regėti Dievą, tai yra pagrindinis mūsų tikslas ir tada su tuo visa kita, visas išgelbėjimas, dangaus karalystės gyvenimas. Ir Jėzus sako, palaiminti yra širdžiai, jie regės Dievą. Taigi, tas Dievo regėjimas viešpats mums apsireiškia istorijoje, jis apsireiškia po truputį ir mūsų gyvenime per maldą, per susitikimą su juo skiriant laiko maldai, vat tam dvasiniam ryšiui ir taip pat labai svarbu, kad mes priimtume įsikūnijusi Dievą, tai mes priimam į šventoje komunijoje, bet aišku, negalim jo priimti neturėdami to nusistatymo, tikro širdies nusistatymo, nes kitaip apaštalas Paulius sako, mes valgom savo pasmerkimą, kas priima nevertai Kristaus kūną, nepasiruošęs arba netikėdamas, kad čia yra gyvas Jėzus Kristus. Tai tas valgo savo pasmerkimą, nes Kristaus kūno priėmimas, jisai svarbus, nes žiūrėkit, mirtis, galima sakyti, priėmė Kristaus kūną, jinai jį prarijo, kai viešpats Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus, bet buvo nunuodyta. Taip moko bažnyčios tėvai, kad Kristaus kūnas nunuodijo mirtį, viešpats Jėzus Kristus savo mirtimi ją nunuodijo, pats prarytas mirties, tiesiog iš vidaus jinai buvo nunuodyta. Taigi, tas laikas šiam pasaulį. Mums yra duotas, kaip labai toje elementarioje tiesoje katekizminiai sakoma, kam žmogus gyvena žemėje, tam, kad vykdytų Dievo valią ir po mirties patektų į dangų. Tai Viešpats Jėzus sako, aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, nes jie čia turi užaugti, subręsti, sustiprėti, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo, taigi nuo to, kuris pavydi žmogui laimės, kuris nekenčia žmogaus, kuris yra Dievo priešininkas ir kuris nori kiekvieną žmogų pražudyti, bet negali, bet labai trokšta. Ir jisai žmogų gali pražudyti tik tai su žmogaus sutikimu, aišku, daro įvairių spaudimą per savo pagundas, bet sutikimą duoda žmogus, taip kaip ir Viešpats išganyti irgi gali mus su mūsų sutikimu, kad mes tikėjimu priimam visą malonę, kurią Dievas duoda, priimam patį Viešpatį Kristų, ne tik jo malonės, bet svarbiausia jį patį, taigi mūsų apsisprendimas. Ir Viešpats meldžia, kad nebūtume pražudyti, kad nepražūtume. Tai yra Jėzaus rūpestis. Tam jis ir atėjo į žemę, kad mūsų išgelbėtų ir meldžia tėvą, kad kiekvienas gyventume, nes tokia yra Dievo valia, kai mes kalbėjom apie Viešpaties maldą, kalbėdami apie tą prašymą, kur sakoma, tiesie tavo valia, kalbėjom apie tai, kad Dievo valia yra žmogaus išganimas, kad tai yra laimingas žmogus. Viešpats Kristus yra sakęs, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Taigi, tas prašymas, jisai yra liečiantis kiekvieną mus asmeniškai, yra susijęs su kiekvienu iš mūsų asmeniškai, tačiau ir kaip katekizmas sako, aš rankose visą laiką katechezę sakydamas turiu katalikų bažnyčios katekizmą, ir jisai sako, kad tie, kurie meldžiasi, visada yra mes, besimeldžiantis bendrystėje su visa bažnyčia, ir už visos žmonijos išlaisvinimą. Atkreipkim dėmesį, kad Viešpaties maldoj tikrai visur yra mes. Nesakom, Tėve mano, gelbėk mane nuo pikto, bet mus, Tėve mūsų. Ir tas suinteresuotumas tikinčio žmogaus, jisai kyla iš to tikėjimo. Nes kol žmogus nėra dar su Kristumi, jisai visur sako, aš, man, mano, mane. O tas, kuris yra su Kristumi, jisai turi perkeistą žvilgsnį. Jis mato viską Dievo žvilgsniu, o Dievui rūpi žmonių išganimas. Dievo žvilgsnis toks, kad žmonės gyventų. Dievo žvilgsnis yra mylintis, rūpinantis kitais. Tad ir žmogus, kuris turi Viešpatį Kristų, jisai meldžiasi ne tik už save ir ne tik už tikinčius, bet už visą žmoniją be pavydo. Kartais gali būt, vėlgi nepažįstant Kristaus, tokia pagunda pavydėt, galbūt panašiai kaip tam palyginime apie vynogino darbininkus, kur vienas visą dieną dirbo, kitas pusę dienos, kitas tik tai valandą ir kiekvienas gavo po denarą. Ir buvo atlyginimas išmokėtas pradedant nuo paskutiniųjų. Kažkodėl. Vėl mums tokie klausimai, kodėl, gal tai neteisinga. Juk aš visą dieną dirbau. Gal Viešpats dėl to ir sakė, kad yra pirmų, kurie bus paskutiniai ir paskutinių, kurie bus pirmi. Ir tas paskutinis prisiartinis darbininkas, kuris visą dieną dirbo, tikėjusi daugiau gausias, bet irgi gavo tą patį denarą. Ir tada, o tai kodėl? Tai šeimininkas sako, argi ne už tai sutarim. Taigi gavai atlygį. Tu nesi be atlygio. Tu gavai dienos uždarbį. Denaras darbininko dienos uždarbis. Ir jis gavo teisingai. Bet jau atrodo neteisinga, kad kitas taip pat gavo. Tai nėra taip, kad tas, kuris dirbo visą dieną, gavo per mažai. Jis gavo tiek, kiek reikia. Tačiau tas, kuris tik valandą darbavosi, jisai gavo, atrodo, per daug. Ir čia jau pavydui yra pagunda murmėjimui, kaip dabar čia taip. Bet sako, taigi mano vynogynas, mano pinigai, aš šeimininkas, ar ką tu pyksti, kad aš geras, tu nepatenkintas, kad aš geras. Ir mums, Kristų tikintiesiems, kartais būna tokia pagunda pykt, kad Dievas geras, kad Dievas geras, kad Jisai myli ir visus žmonės, ne tik mus, kurie vykdom, atrodo, pagal mūsų manimą, Dievo valią, stengiamės laikytis visų Dievo įsakymų, einam į bažnyčią, meldžiamės. Galbūt būtų tada klausimas, aišku, kad nu tai kam tada čia tikėti, jeigu vis tiek tą denarą gausi. Na, čia yra rizika, toksai gal netgi piknaudžiavimas Dievo gerumu, jau čia yra kas kita. Kai yra žmogus nepažįstantis Dievo ir galbūt gyvenimo pabaigoj atsiverčia įtiki į Dievą. Ir kai žmogus žino, kad yra Dievas, žino, Kristo apie jį yra girdėjęs, bet nenori su juo gyventi, atidėlioja, bet nusprendęs, kad aš eisiu į bažnyčią gal senatvėjai, va tada dabar dar pagyvensiu, tarsi lyg tai gyvenimas be Dievo būtų kažkoks produktyvesnis ir geresnis ir tada tik tai, o toks planavimas jis gali nepasiteisinti, nes gali prarasti viską, nes yra piknaudžiavimas tada Dievo gerumu. Reikia gyventi pagal dabar pažintą tiesą. Ir mes esam atsakingi už tai, kaip mes gyvenam pagal mūsų pažintą tiesą. Ir kita vertus, tos tiesos mes privalom siekti, apie tai jau kalbėjom. Kalbėjom, kad viena iš tų nuodėmių, kuri išeina iš žmogaus širdies ir suteršia žmogų, yra neišmanimas. Va tas sąmoningas nenoras gilintis, apsipratimas, drungnumas, ypač tikėjimo dalykuose. Taigi neapsimoka atidėlioti, per daug yra rizikinga, yra tekę sutikti žmonių lankant ligonius, kurie nežinau, ar atidėliojo ar ne, bet senatvėje lygoje dažnai išlenda tie dalykai, kaip žmogus gyvenęs visą gyvenimą. Išžiūrėk ir pyktis, ir kažkokie įtarinėjimai, be pagrindo žmogus neturi ramybės, visi aplinkui blogi, visi nuodija čia jį ir taip toliau. O žmogus, kuris pats buvo geras visą gyvenimą, turėjo tą Dievo žvilgsnį, jisai ir senatvėje, kad ir kentėdamas, jisai žiūrėk ir juokauja, ir jumoro jausmą turi. Ir sakramentus priima, niekada neatsisako be kažkokios tos prietaringos baimės, kad čia ateis kunigas ir dabar jau mirti reikės. Yra toksai prietaringumas, kažkoks šito nėra. Ir netaip yra lengva save perauklėti lygoje ar senatvėje. Aišku, patikančia būna, kad perauklėjai, bet ar tai man būtina, kad gyvenu malonumuose, o paskui turėt gyvenime pabaigoj didžiulę kančią. Taigi, čia mes kalbame apie tai, kaip mums turi rūpėti viso žmonijos išlaisvinimas, kad mes nepavydėtume žmonėms išganimo, nepavydėtume žmonėms Dievo malonės, kad ir vėliau atsiverčiantiems, kiek mums yra padaryta žaizdų tarybiniais metais tuo tarybiniu laikotarpiu. Ir noriu priminti viešpaties pasakymą, neteiskite ir nebūsite teisiami, nes atrodo, tikrai daug žmonių, kurie drausdavo ar persekėdavo tikinčiuosius, drausdavo į bažnyčią ir kartais labai baisiai tą darydavo, dabar sakom, va žiūrėk, vaikšto į bažnyčią. Ačiū Dievui, kad vaikšto. Ir ar jie vėl užėjus persekiojimams bus kolaborantų pusėj ar ne, vėlgi gal ne mums būtų teisti ir nes kartais sakom, va išverstas kūriai, dar kažkas tokio, tai tada apaštalas Paulius yra pats didžiausias išverstas kūris. Arba šventasis Augustinas, arba Marija Magdalietė. Bet viešpats ir tai įkviečia, kad atsiverstume. Aišku, išverstas kūri gal turi mintį, kad jisai kaitaliojasi pagal situaciją. Bet nežinau kaip jūs, bet aš tai už save nesu garantuotas. Jeigu ateitų persiekimai ar kaip, nes žiūrėk, atrodo, esi už save garantuotas, aš čia taip nepadaryčiau ir žiūrėk, atsitinka kaip Petrui, kad aš niekada jau su tavim tai jau ir į mirtį. Jėzus, na, taip, taip. Dar šią naktį, dar rytui neišaušus, tai yra gaidžių nepragydus, dar tu tris kartus manęs įsiginsi, drąsuolį. Per daug gerai manai apie save. Tu tik rūpinkis tikrai būti vienybėj su viešpačiu Kristumi ir prašyk malonės, kad persekiojimui atėjus ar priespaudai neišsigintum viešpaties, nes žmogui, kai tik atima atsakomybės jausmą, jis gali pridaryti baisiausių dalykų, tas ir buvo atsitikę okupacijos metais ir daug žaizdų turim ir mes negalim taip, teist ar smerkt žmonių, nes nežinom, ar tas žmogus tikrai atsivertė, ar jisai prisitaikė. Gali būt, kad ir prisitaikė, bet ar tai mano reikalas? Rūpinkimės tikrai ir tam žmogui melst Dievo malonės, kad atsiverstų. Bet dažniausiai tai melskim ne tai, kad Dieve pasigailėk jo, pasigailėk ano, bet pasigailėk mūsų. būti toj vienoj pusėj, kurie pasitiki Dievu kaip Mozė, kad stojo tautos pusėj, užtardamas prieš viešpatį, nors jis būdamas teisus galėjo sto Dievo pusėj ir arba smerkt juos, arba sakyt pasigailėk jų, bet jisai būdamas teisus jisai stoja tautos pusėj, taip kaip Abraomas, kai derisi dėl Sodomos ir Gomoros, o jeigu ten bus bent 10 teisiųjų. Taigi, na, mes esam pašaukti įsisąmoninkim mūsų pašaukimą, būt va tais teisėjais, ar 10, ar 50, ar 100, ar milijonų, nežinau, virš milijardo, sako, yra katalikų pasaulį, kur yra dabar 7 milijardai žmonių, 1/7. Gal dėl to, kad dar yra tikinčių žmonių ir neištinka pasaulio Dievo rūstybė. Ir nenorėkim, kad ištiktų Dievo rūstybė, kad ištiktų tikrai tas Dievo teismas, teisingumo teismas, kad ateitų šviesa į pasaulį galiausiai laikų pabaigoj, kad Dievo žodis būtų paskutinis. O dabar būkim tais teisėjais, per kuriuos viešpats neša išganimą. Nes mes turim viešpatį Kristų patį išganytoje įsikūnijusi Dievą, priimdami savo širdis, esam išganimo nešėjai. Išganimo tai reiškia Kristaus nešėjai. Nes Kristaus vardas reiškia išganimas, Dievas gelbėtojas, Dievas išgelbės. Ir yra nesusipratimas, jeigu Kristų priimantis žmogus neneša išganimo į pasaulį, jis nedaro išganytojo darbo. Jeigu Kristų priimantis žmogus nesimeldžia už pasaulį, bet vien tik savo dvasinę gerovę yra susirūpinęs, tai nėra meilės įsakymo vykdymas. Tai nėra meilės įsakymo vykdymas. Kristų priimam ne tik dėl savęs, bet tam, kad kaip Marija, štai buvo sausio 1-ąją Dievo gimdytojo šventė. Ir mes esam pašaukti būti Dievo gimdytojai savo šventu veikimu, savo šventais darbais, gero darimu, Dievo valės vykdymu ir meldimu už pasaulį, kad viešpats apsaugotų nuo piktojo, kad pasaulis nepražūtų, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Taigi neš tą žinę, kad žmonės ją priimtų, nes tikėjimu mes priimam. Tikėjimas reikalingas, kad priimtum išganimą. Taigi va tos žinios nešėjai ir esam. Ir melskim, kad apsaugotų ir pasaulį nuo piktojo. Bet aišku, kita vertus, mylėdami pasaulį, kaip viešpats Dievas, mes nemylim jo dvasios, kad nepersimtume pasaulio kunigaikščio dvasia, kur yra egoizmo, savanaudiškumo, pykčio dvasia. Čia yra kas kita, tas atskirimas. Ir dėl to sakoma, nesekite šio pasauliu, nesekite šio pasaulio dvasia, šio pasaulio kunigaikščio dvasia. Tai apie tai dar kalbėsim. Vat nuo kokio piktojo ar nuo kokio pikto prašom mus apsaugoti. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie 7. paskutinį viešpaties maldos prašymą, bet gelbėk mus nuo pikto.
In the love come from God, I now entreat you, put away all your cares. And be free of every possession, coming freely to love and to serve and to honor the Lord. Let us adore the Lord with a pure heart and mind. Let us adore the end. the Son and the Spirit we pray. We should keep for Him always a dwelling place within our soul, where the Lord always can stay. Let us adore the Lord with a pure heart and mind. Let us adore the Lord, our God. And let us adore the Lord with a pure heart and mind. Let us adore the people of Jesus, holding fast to His life, holding fast to His word, holding fast to the love of this Shepherd. We must never lose heart, for His love has overcome all the world. So let us
klausytojai, tęsiame katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie septintąjį Viešpaties maldos prašymą, bet gelbėk mus nuo pikto. Mums paskambino Jonas iš Druskininkų. Garbė Jėzui Kristui, Jonai.
Prašau. Jėzui Kristui. Norėčiau patirties pasakyti, anksčiau labai susikaupęs melsdavausi. Nu, kaip malda, tai mūsų Dieve neleis gundyti, gelbėk nuo pikto, kaip yra žodžiai. Tai susikaupęs pasakydavo viskas, o po to vieną patarė, sako, tai širdies melskis. Nu, tai nebeprotų melsdausi, bent stengdausi taip, nu, kaip į širdies, bet taip ir pradėjau po to grybauti. Ten meldės, po to apie kažką kitą galvoju vėl. Tai aš dabar vėl bandau atnaujinti tą vėl, tą, bet labai sunkiai, nu, net iš panties, sakau, nesistengiu susikaupti maldoj, kaip maldinė rašo, kad nuodėmę darau, jeigu nesistengiu susikaupti maldoje. Nu, tai vat, aš norėjau tą, kaip jūs manote apie tai, vat, tą iš širdies ir ten protų melsis, Dieve, gelbėk nuo pikto. Su Dievu, ačiū labai.
Ačiū, Jonai. Atsakysiu truputį vėliau. Dabar mums paskambino dar Irena. Irena, esat garbė Jėzui Kristui?
Taip, garbė Jėzui Kristui.
Prašom.
Aš norėjau paklausti, jeigu jau vieną kartą, kaip kitko, jau išpažintis, yra visą laiką jau, bet taip vieną kartą prieš šventės norėjau viską išpažinti ir aš pasakiau, pasisakiau per išpažinti, kad aš esu nusidėjusi iš visų 10 dievų įsakymų. Va. Ir taip, ar taip galima padaryti per išpažinti, ar čia tas yra negerai.
Ačiū. Supratom klausimą, galėsiu trumpai pakomentuoti. Ir dar mums paskambino Vita iš Rokiškio. Karbiai, prašom.
Vaikystėje prisimenu, kai mus mama mokė, buvo aiškiai įvardinta, kad melsti prašyti ne nuo pikto, bet nuo piktojo. Dabar yra pakeista, nuo pikto yra labai bendrinis toks įsireiškimas, o kad grinai nuo gundimų piktojo dabar pakeista. Ar galima tikėtis, kada ateityje bus vėl sugražintas tikrasis tas meldimos būdas, įvardinant aišku, kad čia yra meldžiams prieš šetono gundimus, o ne šiaip bendrai pikto. Ačiū Jums.
Ačiū Jums. Mėla Vyta, už jūsų klausimą jūs truputį užbėgote už akių, kaip tik toliau apie tai ir kalbėsim, tai nežinau, gal atidėčiau Vytos klausimą, nes apie tai ruošiuosi kalbėti, kas tas piktas ar piktasis ir čia ką kalba apie tai katekizmas, pasigilinsim ir pasižiūrėsim, bet pirmiausia dabar nuo Jono klausimo pradėsiu. Dėl susikaupimo, tas protu ir širdimi susikaupimas gal yra ne tik tai, kad įsitempimas, negalvokim galbūt taip, kad susikaupti reiškia įsitempti, bet susikaupti gal net kaip tik ir atsipalaiduot maldai. Ir yra malda, gali būti tokia, kur visai nieko negalvoji, tiesiog būni viešpaties akivaizdo, ypač garbinant švenčiausią sakramentą, adoracijoje. Tai, o jeigu protu, tai yra mąstymo malda, yra tokia malda mąstymo, bet tas proto įtempimas dar nereiškia susikaupimo. Bet daugiau dėmesio skirma ir į ką aš skiriu dėmesį ir širdimi, kai meldžiamės, tai irgi į ką mano dėmesys, tai reikalingas susikaupimas asmeninį maldo širdimi, kad aš kontempliuoju viešpatį Kristų arba švenčiausią trejybę į patį Dievą. Visgi dėmesio skirimas yra meilės pradžia, tai va tas dėmesio skirimas kam ir jeigu sakot, kad mintis nueina kitur, tai dar galbūt per mažai skiriu laiko pasiruošti maldai. Nes jau čia kalbam apie tokią maldą, kuriai skiriam laiko, bet kartais žiūrėk, kai būna tos trumpos maldos dienos eigoje, vadinamos strėlinėm maldom, jos yra geros ir jos yra dėmesio skirimas, vat ačiū tau Dieve, arba viešpatie pasigailėk, arba o Dieve, jeigu kažkas atsitinka ir jeigu sąmoningai kreipiuosi į Dievą, tai nėra Dievo vardo tarimas be reikalo, bet kur mano dėmesys? Tai vat susikaupimo tikslas yra atkreipti dėmesį, į ką aš atkreipiu dėmesį, jeigu aš meldžiuosi, tai aš turėčiau kreipti dėmesį į Dievą, o ne kažkokius kitus dalykus, jeigu nukrypsta mano mintis, gal ten kažkokie rūpesčiai, na kągi, tai gal jų visai neišvarykim, bet pasakykim viešpatie, štai matai, vat kokie dalykai man rūpi, kas man skauda, paverskim tuos rūpesčius savo maldos intencijom, bet neprieštarauja tas širdies meldimas į širdimi ir susikaupimui. Bet čia gal skirtumas tarp to širdies maldos, kada būni tiesiog Dievo akivaizdoj, kontempliuoji ir mąstymo maldos, kada protu apmastai, pavyzdžiui, švento rašto vietas įvairias jau mąstymo būdu. Ir Irena klausė apie išpažinti, ar galima einant išpažinties pasakyti, kad visais 10 Dievo įsakymų. Matot, per išpažinti negalima meluoti. Ir per išpažinti reik pasakyti nuodėmes, kurias padariau. Negalima sakyti nuodėmių, kurių nepadarėjai. Tai ką, jeigu visais 10 Dievo įsakymų, tai ten, ohoho, čia telpa ir žmogžudystės, ir homoseksualizmas, ir nedaug Dievo visokiausi dalykai, patys bjauriausi, kokie ant svieto gali būti. Nes tie įsakymai apima visą žmogaus gyvenimą, visas rytis. Ir tas neugdo netgi. Mes nuodėmę turim pamatyti konkrečiai, kur mes nusidėjom. Taip kaip, jeigu pasiklystam, tai labai naudinga atpažinti kelią, nuo kur aš nuklydau, kad ten galėčiau grįžti. Ir kad galėtume ne tik nusimest nuodėmių naštą, bet kad aukt galėtume dvasiškai ir tobulėti, daryti vis daugiau pažangos, kaip sako Paulius. Mes turim iš savo klaidų pasimokyti, o tas klaidas turim įsivardinti. Aišku, ne visos klaidos yra nuodėmės, bet aš čia kalbu apie tas klaidas, kurios yra nuodėmė. Taigi netinka einant iš pažinties kalbėti abstrakčiai. Nusidėjau visais 10 įsakymų, nu gerai, tada pavardink visas nuodėmes, kuriomis nusidėjai visiems 10 įsakymų. Ir nebus taip, kad tu būtum visiems 10 įsakymų nusidėjęs. Kita vertus, aišku, per išpažinti negalima nuslėpti nuodėmių, kurių padariau. Taigi nereikia sakyti to, ko nepadariau, bet reikia sakyti tą, ką padariau. Na, o Vytai, kaip sakau, atsakysiu, tęsiant katechezę, nes šiandien pradėjom, pratęsim šią mūsų temą kitoje laidoje, tai kviečiu toliau klausytis Marijos radijo ir katechezės laidų ir visų kitų laidų pagal galimybės. Žinutė, ar žmogaus užduotis čia žemėje stengtis tapti panašiu į Jėzų? Ar tai mūsų siekėmybė? Geras klausimas. Vėlgi toks akcentas, tai yra mes taip, stengiamės būti panašus į Jėzų, bet ne kaip beždžionės mėgdžiodami ar papūgos, ar dar kaip nors. Nes žiūrėkit, kaip mes tada galim būti panašus į Jėzų? Mes turim jį pažinti. Jeigu aš Jėzaus nepažinsiu, tada aš tapsiu panašus į kažkokį įvaizdį, kurį esu susidaręs, kaip aš Jėzų įsivaizduoju, paveiksliukuose, kaip esu matęs, ar kaip tenai, nežinau, va tas, ką Jėzus pasakytų. Kartais sakoma, kad, nu, reik žiūrėti toj situacijoj, kaip Jėzus darytų, arba ką Jėzus pasakytų. Čia truputį, manyčiau, yra rizikinga, ar tu taip gerai pažįsti Jėzų, kad galėtum pasakyti, ką jis dabar padarytų ar pasakytų. Ir kad tai nebūtų tik mano susikurtas kažkoks įvaizdis ar nuomonė. Tad pirmiausia, prieš būnant panašiu į Jėzų, reikia sutikti Jėzų, ieškoti jo, įsileisti į savo gyvenimą, būti Jėzuje Kristuje, priimti jį kaip savo gelbėtoją ir viešpatį, turėti asmeninį santykį su juo, maldoj, melstis su Jėzumi, būti vienybė su juo, skirt laiko, aišku, skaitant šventą raštą, stengiantis jį pažinti, su juo bendraujant, priimant jį įsikūnijusi komunijoj, tada aišku, kad panašėsime Jėzų. Tas gausis, tas išeis iš to. Taigi, reik turėti Jėzų, tada būsi panašus į jį, nes Jėzus keis tavo žvilgsnį, keis tavo požiūrį, keis tavo mąstymą. Su tuo ateis panašumas. Sakyčiau, kad tikslas turėti Jėzų. Tikslas turėti jį savo gyvenime. Gražinos klausimas, kas iš Biblijos kūrėjų sukūrė maldos tekstą ir matė tikrą Dievą? Na, čia toks klausimas kyla tiems, kurie viską nori, kad jiems būtų įrodyta, pamatuota, pasverta. Ir tas matė tikrą Dievą. Dievas veikia istorijoje ir visa Izraelio tauta, jinai patyrė Dievą. Ir jinai reflektavo visą savo tautos istoriją ne tik tai horizontaliai, bet ir vertikaliai. Santykio su Dievu atžvilgiu. Ar mes, pavyzdžiui, Lietuvos istoriją vertinam iš Dievo perspektyvos, iš santykio su Dievu atžvilgiu. O Izraelitai žiūrėdavo visą laiką iš tos pusės ir būdavo tų Dievo apsireiškimų pačių įvairiausių. Ir taip matė, bet netiesioginės. Ir sakoma, kad niekas išvydęs Dievą negali likti gyvas. O evangelistai, Matas, Morkus, Lukas, Jonas, jie matė. Matė tikrą gyvą Dievą įsikūnijusi Jėzaus asmenyje, jame yra visa dievybės pilnatvė. Taip ir rašoma, kad kūno apsireiškia visa dievybės pilnatvė. Dievas tapo regimas ir kaip Pilypas paklausė Jėzaus, sako, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Ir Jėzus sako, Pilypai, jau tiek laiko esu su jumis ir tu dar manęs nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą. Taigi, kas matė Kristų, yra matęs ir tėvą. Malonus klausytojai, tęsime mūsų temą apie viešpaties maldą, apie septintąjį prašymą, bet gelbėk mus nuo pikto ar nuo piktojo. Ir galiu jau truputį užsiminti, kad katalikų bažnyčios katekizme tai netgi taip parašyta, bet gelbėk mus nuo pikto ir skliausteliuose jo. Nuo pikto, nuo piktojo. Ir nuo to pradėsim mūsų kitą laidą ir manau, kad atsakysiu į Vytos klausimą. Dabar dar čia matau, kad yra likusių žinučių neatsakytų atėjusių. Pasižiūrėsim, ką jūs ten parašėte. Jeigu bus iš šios katechezės tema, mėginsim atsakyti kitose laidose, o kur ne iš šios laidos tema, tai kviečiu rašyti, skambinti į laidą Klaus drąsiai ir tenai ieškokim atsakymų įvairiais tikėjimo klausimais. Katechezėse daugiau laukiu klausimų iš tos temos, apie kurią yra kalbama. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, tad iki rytojaus, kur tęsime mūsų temą, bet gelbėk mus nuo pikto, tegul viešpats jūs saugo nuo visokio blogio ir te veda į amžinąjį gyvenimą.
Girdėjote laidą Katechezė.